Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg om weer met jou te mag gesels oor en uit die Here se woord. Nou, ek vertel ons so van tyd tot tyd vir julle so 'n bietjie sommer wat my betref interessantheidjies in en agter en rondom die woord van die Here. Nou, dit het nou geen geloofswaarde wat ek jou wil sê nie, maar dit is miskien net interessant om te weet per Psalm 117 waarmee ek gaan begin. Ek gaan die twee psalms doen, 117 en 118. Maar Psalm 117 het twee dinge wat baie interessant is. Nommer 1, dis die kortste hoofstuk in die hele Bybel. Dit bestaan net uit twee versies. Ek gaan dit nou lees. Ek wil dit net te vinnig lees, die ander is 'n klein dorpie. Jy gaan kom aan die een kant in en voor jy weet jy is in die dorpie, is jy uit die ander kant. So dis die eerste interessante ding. Dis die kortste hoofstuk in die hele Bybel. Psalm 117. Die tweede interessante ding, die psalm is net mooi reg in die middel van die Bybel. Nou ja, goed, ek wou maar net dit interessantheidshalwe vir jou noem. Dis wel van belang dat Paulus in Romeine 15 by die 11de vers aanhaal uit Psalm 117 en hy sê daarmee dat God se verlossing tot alle mense se beskikking is en nie net vir die Jode nie. Nou, as jy my so vra, nou, waaroor gaan Psalm 117, dan sê, die digter hanteer as het ware 'n kostbare parel, namelijk liefde en trou van die Here. En hy sê, die liefde van die Here is my soos 'n kostbare parel. En nou roep hy alle volke op om die Here te prys. Met ander woorde, die liefde en die trou van die Here is nie net vir Israel soos baie van die Jode van destyds gedink het nie. Nee, volgens die psalmdigter is die liefde van die Here 'n geskenk aan al die volke van die wêreld. Hulle is deel van die dankbare ons, die jubelende gemeente wat kom om die Here te loof. Jy sien, die liefde en die trou is nie maar iets vir 'n bepaalde oomblik nie. Die liefde en die trou van die Here is sterk, staan daar. Dit is blywend, onvernietigbaar. En is in sy rykste gestalte natuurlik openbaar in die liefde wat ons deel is in Christus Jesus. So skryf Paulus, as jy die verwysing wil hê in 1 Timoteus 1 vers 14. Nou ja, goed, kom ons lees hierdie Psalm 117, die kortste en die middelste hoofstuk van die Bybel. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Mag ek vir jou 'n vraagie of twee vra, luisteraar? Het jy al ooit gesê dat daar niks is waarvoor jy die Here kan loof nie, omdat hy nog nooit enige iets vir jou gedoen het nie? Ek hoor mense sê soms so. Kinders van die Here, as jy hulle vra nou waarvoor kan jy vandag vir die Here sê dankie en sê, "Haai, wie, ek kan regtig aan niks dink nie." Nou hier, in hierdie kortste psalm, 117, sien ons sommer twee belangrike redes waarom ons die Here nie net kan loof nie, maar waaroor ons, sou ek sê, hom eintlik moet loof. Nommer 1, omdat hy ons baie lief het. En nommer 2, omdat daar geen einde aan sy waarheid is nie. Jy sien, luisteraar, selfs al het die Here niks anders vir jou of vir my gedoen nie, verdien hy nog steeds om hierdie twee redes ons hoogste lof. Nommer 1, omdat hy ons lief het, ten spyte van onsself. En tweedens, omdat daar geen einde is aan sy waarheid nie. Nou, dit bring my dan by Psalm 118. Miskien sal jy nou nie meer onthou nie, liewe luisteraar, maar toe ons begin het by Psalm 111, het ek vir jou gesê, daar is 'n klein groepie van die psalms in die Bybel, in die psalmbundel by name, wat somtyds in die teologiese literatuur genoem word, die Halleluja psalms. En dit is psalms 111 tot en met 118. So ons kom dus nou met die volgende psalm, namelijk 118, aan die einde van die sogenaamde Prys die Here liedere, die sogenaamde Halleluja liedere. Nou, ek wil miskien net soos gewoonlik 'n opmerking of twee maak voordat ek die psalm met jou gaan bespreek. Die opskrif, dit wil sê die tema daarvan is die Here doen kragtige dade. En jy sal nou sien as ons die psalm lees, kom die gedagte daar is geen einde aan die Here se liefde nie, word dit telkens in die Psalm herhaal. Daarom kan ons sê, dit is 'n sleutelrefrein, hierdie woorde, aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou, dit is natuurlijk nou ook die rede waarom die Here geloof moet word. Hy is goed en sy verbondstrou duur vir altyd. Nou, die res van die Psalm bestaan dan uit 'n hele paar, wat sal ek het noem, artikels. Ek gaan hulle vir jou uitwys. Wat ek sou sê, as het ware mens sou kon noem, die geloofsbelydenis is van hierdie Psalm digter wat hier aan die woord is. Daar kom drie van daardie pilare van sy geloof na vore. Kom ons noem hulle dan, dit is die drie artikels van sy geloofsbelydenis en ek gaan dit vir jou uitwys soos wat ons daaroor vorder. Kom ons lees eers die eerste vier verse as 'n inleiding hierso by Psalm 118. Loof die Here, want hy is goed, en nou die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou, moet jy oplet, liewe luisteraar, die begin oproep om die Here te loof, reg by die begin van die Psalm, stem ooreen met wat ons byvoorbeeld kry ook in Psalm 106 en 107. En ook dieselfde groepe wat in vorige Psalms al genoem is, word nou weer eens opgeroep om te getuig, nou waarvan hierdie keer, te getuig dat daar geen einde is aan die liefde van die Here nie. Die oproep dus, wat tot die gelowiges gerig word, is gegrond op 'n wonderdaad waardeur die Here 'n belangrike leiersfiguur gered het. Ons sal daarby kom by die 22ste vers. En sy redding het ook betekenis gehad vir die hele volk. Die volk word dus opgeroep om die Here te kom loof, maar ook om te luister na vertelling van die kragtige dade van die Here wat des te meer rede tot lof gee. Nou, as ek vir jou sê, dit is breed weg waaroor dit in die Psalm gaan, dan kom die vraag dadelik by my op. Ons bid so gereeld, glo ek, in alle gemeentes vir die siekes en die senior lidmate, mense wat probleme het. Maar liewe luisteraar, roep ons ook mekaar op om dankie te sê, saam dankie te sê vir die goeie dade van die Here. As die Here as het ware iemand deur 'n wonderdaad gered het, waar iemand op die laaste oomblik weggespring het voor 'n aanstormende bus, loof ons die Here ook daarvoor as gemeente. Of bid ons net altyd vir siekes of vir seniors, ek sê nie ons moenie vir hulle bid nie, natuurlik sê ek dit nie. Maar sê ons genoeg dankie vir die Here vir al die goeie dinge. Daarom het ons dit gesien in die eerste versie, dat die Here geloof word en bely word in hierdie danklied, Psalm 118. En ek vir jou opgewys dat op die oog af is dit baie eenvoudig, want hy is goed en sy verbondstrou duur vir altyd. Nou, ek het vir jou gesê, ons het eintlik hier 'n soort van, wat sal ek het noem, 'n geloofsbelydenis, 'n persoonlike geloofsbelydenis in Psalm 118. En die eerste artikel kry mens in vers 5 tot 13. Die Here is vir my tot hulp. En dis belangrik. Kan jy dit bely, luisteraar? Die Here is my hulp. Want is 'n belangrike pilaar van ons geloof dat ons dit sal weet. Nou is dit interessant, as 'n mens nou na die gedeelte kyk, ek gaan dit nou lees, dat hy sê, ek wil 'n aantal stellings maak, en ek wil hê julle moet hierdie dinge goed verstaan wat ek aan julle wil tuisbring. Hy sê, uit my benouenis het ek geroep en die Here het my ruim verhoor. Die Here is aan my kant. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is my hulp. Ek sien neer op my haters. Nou, kom ons lees eers hierdie paar verse en ek gaan eers net lees tot hierso aan die einde van vers 9. Ek begin by vers 5 tot by vers 9. In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Is dit nie wonderlike woorde nie? Want jy sien, liewe luisteraar, volgens die bidder wil hy vertel van die groot gevaar waaruit die Here hom so wonderbaarlik gered het. Hy begin dus daar in die 5de vers met 'n vertelling van sy roep na die Here en van die gebedsverhoring. Met ander woorde, hy wil hê ons moet verstaan dat die Here by hom is, dat hy dus nie bang hoef te wees nie. Hy is seker van sy oorwinning, het hy daar in die tweede gedeelte van vers 7 gesê. Want wat kan 'n mens nou aan hom doen? Wie is 'n mens nou in vergelyking met die Here? Wie by die Here skuil, sê hy, is veilig. Mag ek jou vra, skuil jy by die Here? Nou as jy by die Here skuil, hoekom is jy dan bang? Hoekom is jy dan onrustig? Want by die Here is jy mos veilig, nie waar nie? Luister wat sê hy van vers 10 tot by vers 13. Nasies het van alle kante af op my afgestorm, in die naam van die Here het ek hulle afgeslaan. Hulle het my omsingel, my van alle kante af bestorm, in die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. Hulle soos bye om my gepak, maar hulle het verdwyn soos doringtakke in 'n vuur. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. My vyande wou my plat loop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Jy sien, daardie eerste artikel van sy geloofsbelydenis, is hy nog steeds besig om, soos die kinders te sê, hy spin nog 'n bietjie daaruit. Want sy artikel het gesê, die Here is vir my tot hulp. Nou, die beskrywing van die gevaar, wat hier genoem word in vers 10 en 11 en 12, waaruit die Here hom gered het, soos hy sê, wek by jou en by my luisteraar die indruk, dat het hier gaan om 'n veldslag, waarin verskillende nasies deel gehad het. Miskien selfs 'n bondgenootskap teen die koning of die leier wat nou hier bid. In die tyd na die ballingskap kon dit miskien betrekking gehad het op die situasie in Nehemia se tyd. Gaan kyk byvoorbeeld in Nehemia 4 vers 7 tot 8 kry men so 'n historiese situasie. Nou, hoe dit ook al sê, want ons weet nie presies uit watter tyd hierdie psalm dateer nie. Die getuienis, dit is duidelik. So die situasie is nie duidelik nie, maar die getuienis is duidelik. Wat is die getuienis? In watter gevaar of ellende 'n gelowige mens jou ook al mag bevind, God gee uitkoms vir die wat by hom hulp vra. Daarom moet jy oplet in hierdie verse. Teenoor die naam van die Here, sê hy, is mense mag niks nie. Die vyand se aanval, sê hy, is afgeslaan. Die woorde word 3 maal herhaal om juist te dui op die finaliteit van hulle vernietiging. En daarom moet ons ook daarop agslaan. Liewe luisteraar, luister weer na vers 12 byvoorbeeld. Hulle, dis nou die vyande, het soos bye om my gepak, maar hulle het verdwyn soos doringtakke in 'n vuur. In die naam van die Here het ek hulle aanval afgeslaan. En dit is die belangrike ding. Hy sê dit 3 keer in hierdie verse 10 tot 13. Jy kan dit maar self lees. So die eerste geloofsartikel, wil ek dit amper noem, het hy gesê in vers 5 tot by vers 13, die Here is vir my tot hulp. Nou kom ons by die tweede artikel van sy geloofsbelydenis, vers 14 tot by vers 18. As ek dit moet saamvat, dan sou ek dit so sê, die Here het my verlos. Jy sien, die Here het my verlos. Die eerste een gesê, die Here is vir my tot hulp. Maar nou sê hy, die Here het my verlos. En is interessant, die regverdiges, wat nou die teenpool is van die haters, is saam met die bidder daaroor bly. Kom ons lees hierdie verse 14 tot 18. Die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Hoor die gejuig in die laar van die oorwinnaars. Die Here doen kragtige dade. Die Here triomfeer. Die Here doen kragtige dade. Ek sal nie sterwe nie. Ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Die Here het my swaar gekastei, maar my nie aan die dood oorgegee nie. Nou, jy moet oplet luisteraar, in hierdie tweede artikel sê hy, die Here het my verlos. Nou, die rede vir die verlossing, lê dus by die Here. Dis die Here wat besluit het om hierdie ou te verlos. Hy sal net nou in die volgende gedeelte die Here dank, maar kom ons praat nog 'n bietjie hieroor. Want ten spyte van die vaste voorneme van sy vyand om sy ondergang te bewerk, daar vers 13 noem hy dit, is die vyand toe verslaan. Want die Here het hierdie bidder gehelp. Dit herhaal hy telkens. Met ander woorde, sy hulp en sy krag om teen vyandige mense staande te bly, kom van die Here af. Al moes hy en sy leer veg, die oorwinning is deur die Here gegee. En dis 'n baie belangrike les wat ons hier leer, luisteraar. Jy en ek trek tog so graag die aandag op onsself. Ons sukses, ons kwalifikasie, ons huis, in plaas van dat ons die eer aan die Here bring soos hierdie ou. Daarom is juist die inhoud van 'n mens se oorwinningslied so belangrik. Gaan kyk maar daar in 1 Samuel 17, kry mens ook by vers 52 iets in hierdie verband. Nou, net soos op ander plekke in die Bybel, verwys die kragtige dade van hierdie psalmis na die verlossing van die Jode, heel waarskynlik uit die ballingskap, hoewel dit nie pertinent gesê word nie. Ek het gesê, dit lyk vir my, daar is 3 stukkies geloofsbelydenis of 3 artikels hier in Psalm 118. Die eerste een het ons gekry in vers 5 tot 13, wat gesê, die Here is vir my tot hulp. Die tweede artikel staan in vers 14 tot 18. Dit handel oor, die Here het my verlos. En nou kom ek by vers 20 tot 28, en kom ons noem dit dan die derde artikel van sy geloofsbelydenis. Dit lui so, die Here is God. U is my God. Nou, jy sien hierdie derde artikel van sy geloofsbelydenis. Daarin sien ons weer eens die persoonlike aard daarvan. Want dit is nie 'n belydenis wat net sê, die Here is God nie. Daar's 'n persoonlike aspek by. Die Here is God, u is my God. Nou, luisteraars, voordat ek so bietjie meer daaroor gesels, net breedweg eers. Na die besondere ondervinding dat die Here hom nou verlos het, waaroor sy tweede artikel gehandel het, wil die bidder die Here nou loof in die tempel. Hy wil ingaan om die Here daar te ontmoet, want in die oorwinning oor sy vyande het die Here hom regverdig verklaar deur hom te red. So kom ek lees eers net 'n stukkie van hierdie derde artikel van sy geloof. Ek gaan net eers lees vers 19 tot 21. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil u loof omdat u my gebed verhoor en my gered het. Jy sien, die Here kan dus red. O ja, dit sê ons almal. Maar bely ons ook, is dit deel van jou persoonlike geloofsbelydenis? Die Here het my gered. En as die mens na die volgende verse daarvan kyk, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Natuurlik, hier reis die figuur van die Here Jesus as het ware voor jou en my geestes oog, as nuwe testamentiese gelowiges, want jy onthou dit mos. Die Here Jesus verwys na hierdie vers, wanneer ons meester sê dat sy eie mense hom sal verwerp. Gaan kyk maar in Matteus 21 vers 42 of Markus 12 vers 10 en Lukas 20 by vers 17. Maar nou moet ons onthou, al is die Here Jesus toe verwerp, is hy nou die belangrikste klip, die heel belangrikste in die gebou, die geestelike gebou van die kerk. Daarom wil ek vir jou vra, luisteraar, ek gaan nou die res van hierdie derde artikel ook nou lees, maar gaan eers so 'n bietjie nog vir jou daarvan vertel, sodat jy kan oplet na wat ek nou vertel in breër verband. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, dui mos op iets wat onbruikbaar en nutteloos was van tevore. Het 'n deel van die volk die bidder dalk as hulle leier verwerp, soos dit met Dawid die geval was? Gaan kyk maar in 2 Samuel 15 tot 19. En nou, na die oorwinning en die aanduiding dat God hom verkies, is die eens vervolgde persoon nou die hoeksteen, die belangrikste steen in die gebou. Dit is die steen wat die hoek goed voeg, of meer waarskynlik die sluitsteen van 'n koepel waarop die hele gewig rus en wat die las van die muur dra. Wat hier gebeur het, luisteraars, is dus niks anders nie as 'n wonderwerk van God voor hulle oë. Dit is 'n besondere dag, deur die Here afgesonder vir 'n buitengewone gebeurtenis. Gaan kyk maar vers 24. 'n Dag waarop die Here, waarop hy sy volk verlos het. Daarom sê vers 24 se laaste sin, daarom is die volk bly. Nou natuurlik, luisteraars, vir verlossing en hulp, sowel as vir voorspoed, is die volk natuurlik altyd afhanklik van die Here, net soos jy en ek. Soos die koning se gebed om die tempel te mag binnegaan, daar in vers 19, en om die Here te loof, vers 21, so onderbreek is deur die priesters wat om die weg aangewys het, word die lofsang van die gemeente ook onderbreek deur die seën wat die priesters uitspreek daar in vers 26. En daarom wil ek nou eers die hele derde artikel vir jou lees. Daar sien 'n mens duideliker die verband van wat ek jou nou vertel het. En wat hier staan vir ons dan, die derde artikel in Psalm 118 vers 19 tot 28. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan in die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het 'n belang het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog Here, gee tog voorspoed Here, prys hom wat uit die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees. Wuif met takke, gaan tot by die horings van die altaar, en dan die slotsinnetjie. U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En hier sien jy, liewe luisteraar, jy onthou ek het jou daarop gewys, toe ek begin het met Psalm 111. Van Psalm 111 tot aan die einde van 118, word hierdie psalms as het ware so 'n eie klein bundeltjie neergeskryf, as ek het so mag sê, en word gesê, dit is die Halleluja liedere, want hulle het almal daardie uitdrukking, loof die Here. Nou mag jy my vra, wat sou nou die betekenis van Psalm 118 wees? En dan sou ek soos volg wou probeer antwoord, om te sê hierdie psalm het 'n baie groot indruk op die skrywers van die Nuwe Testament gemaak. Gaan kyk maar in Hebreërs 13 vers 6, of Matteus 21 vers 42, of Handelinge 4 vers 10, of Johannes 12 vers 13. Daar is nog ander ook, maar dis genoeg. Jy sien, liewe luisteraar, die Nuwe Testamentiese skrywers haal hierdie psalm aan in 'n nuwe en 'n eie soortige konteks. 'n Konteks wat geloof in Jesus as die Messias wil opwek. Met ander woorde, Psalm 118 het 'n baie belangrike rol gespeel in die onderrig aangaande Jesus se dood en sy opstanding. Uit die bidder se belydenis is drie dinge vir my baie duidelik. Die Here is aan my kant. Daarom hoef ek nie bang te wees nie. Volgende 1. Ek sal nie sterwe nie, maar lewe om die Here se verlossingsdade te verkondig. En die Here het my getuigtig. Wie wat? Elke sonoggend bely ons landwyd en wêreldwyd met as uit een mond miljoene Christene, saam met die gelowiges oor baie eeue heen ook, die apostoliese geloofsbelydenis. Ons begin by die geloof in God die Vader en eindig ons elke keer by sy weldade van verlossing in Jesus Christus en by sy teenwoordigheid in die Heilige Gees. Die belydenis van hierdie psalmis geskied egter net mooi andersom. Hy bely eers God se teenwoordigheid, dan sy verlossing, en aan die einde kom hy waar ons gewoonlik begin. Die Here is God. U is my God. Luisteraar, as daar iemand is wat vandag saam met my geluister het na Psalm 118 en jy deel nie hierdie belydenis, U is my God nie, dan wil ek baie graag en baie nederig in die naam van die Here vir jou vra, wil jy nie saam met my voor die Here buig nie en sê die Here is God, meer nog U is my God in en deur Jesus Christus. Kom ons buig voor hom in aanbidding. Tot volgende keer. Tot ziens.